Naším dalším hostem v dopoledním vysílání je opět někdo, kdo zavítal na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů. Dnes pozvání přijal herec, ale i moderátor, dabér, fotograf, možná i hudebník. To všechno je Zdeněk Podhůrský. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, dobrý dopoledne, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Pojďme začít logicky. Co vy a Karlovarský filmový festival, jak funguje tohle spojení?
Poslední roky funguje pracovně, už několikátý rok tady vlastně moderuju takovou dabingovou karaoke pro Inoji, takže si se mnou můžete vyzkoušet, když budete mít zájem, dabing. Protože vlastně pravda je, že dabingu se věnuju už strašně dlouho, profesionálně dělám jak režii, tak úpravy českého znění a ještě vlastně jako dabuju, takže s tím nějaký zkušenosti už mám za ta léta a tady to jenom předávám dál a zkouším vlastně s lidmi, aby se pobavili, aby jsme jim dokázali, že dabing je těžký, ale aby vlastně to byla pro ně forma zábavy tady v rámci festivalu.
My se k dabingu dostaneme, ale chytám vás za slovo, je těžký dabing?
Určitě jo, je to těžký, ale zas na druhou stranu, tak samozřejmě, je to o talentu, ale pak je to rutina, takže vlastně ty lidi, kteří to skutečně umějí a kteří se mu věnujou, tak to jsou špičkoví dabeři, ale pro ty už je to taková jako běžná záležitost, že je to prostě naučíte se noty jako hudebník, tady se naučíte nějaký noty v rámci dabingu, kde máte nějaký prostě značky, kterými se orientujete, a když je dobře upravený dabing, tak vlastně dnes ty dabéři jsou schopni vám z listu, jako z místa prostě oddabovat třeba 3-4 stránky bez chyby.
Jezdíte na ten festival tedy pravidelně, nebo musíte někdy vynechat z pracovních či jiných důvodů, rodinných třeba?
Nejde to a ani nechci sem rád, já to mám rád i tu atmosféru těch Karlových Varů a tu festivalovou a jsem tady rád, jsem tady spokojený.
Pamatujete si vaši první návštěvu festivalu ve Varech?
No to bylo ještě, když jsem byl na škole, my jsme sem jezdili samozřejmě, když jsme byli ještě na Damu a s Markem Vašutem, si pamatuju, že jsme tady ještě plavali dokonce nahoře v termálu v bazénu a popíli jsme tam kampáry a bylo tam super. Je strašná škoda, že ten bazén teda není, to si myslím, že teda je chyba, ale pamatuju si na tu dobu, samozřejmě byla jiná, teď je to zase jiný.
Jak se vám zamlouvá ten filmový svátek obecně?
Já si myslím, že to, že každý takovýhle festival, ať je to FEB, ať je to Karlovy Vary, všechny ty festivaly jsou super, že to je něco, co lidi potřebují trošku mít jiný filmy, než to, co se dává do těch multiplexů, aby jsme nezblbli, aby jsme nebyli úplně zdegenerovaný, tak je to super, je to skvělý, že vlastně tady se aspoň trošičku nakoukne do té jiné kuchyně, než je ta komerční.
A zajedete si do Karlových Varů někdy jindy, než jen na začátku července na Mezinárodní filmový festival?
Popravdě řečeno, to už moc zase ne, ale jo, občas jsem tady byl, ale zase pracovně, že třeba jsem tady byl s kapelou, vystupoval jsem, měl jsem tady hudební vystoupení nebo moderaci, tak to ano, ale taková tak, že bych si jenom řekl, tak teď si zajedu do Varů a tam si dám skleničku a pobudu tam, tak to na to prostě bohužel nemám ten čas.
Podle čeho vy si vybíráte film, na který ve Varech půjdete?
No, já vás opravím. Já v rámci toho, co mám tady za povinnosti, tak mně se nedaří poslední leta na ty filmy chodit. Ať už je to tak, že opravdu v tu chvíli nemůžu, že to nejde. Pak třeba skutečně si pořídím nějaký lístky, říkám si super, půjdu na to, ale najednou přijde nějaký obchodní partner, dojedná si se mnou schůzku, která je neodkladná, protože zase jindy už ten partner nemůže. Pro mě je to důležitý a bohužel film zase nevidím. Takže už to ani neskouším, už jsem to vzdal. Viděl jsem teď film na zahájení. Doufám, že uvidím film potom na zakončení festivalu. Ten zahajovací ten mě trošku zase jakoby roztrčil. Ne, že by to byl špatný film, je to film dobrý, ale já jsem viděl s Julien Morovou film před 3 lety, taky myslím, že tady na festivalu, kdy umírala na Alzheimera, tady umírá na rakovinu, takže je to takový trošičku, vlastně se to opakuje a člověk tam prožívá znova ty emoce s ní a je to takový těžký. Ale jsem rád, že jsem ten film viděl, samozřejmě herecký výkon je tam skvělý.
Chodíte do kina i přes rok?
Chodím do kina, ale chodím, já se přiznám, že chodím na takový ty odpočinkový filmy. Mám hodně rád fantasy, takže takový ty Marvelovky a tak, to je moje.
Tak jinak, podle čeho si vybíráte film během roku, na který půjdete do kina?
Tak jdu i třeba i na vážnější témata, když vím, že ten film už má dobrý ohlas. Snažím se, už nemám tu odvahu chodit na film jen tak jakože na blind, že si řeknu, jo, to by mohlo být dobrý a jdu. Protože pak tam naříkám, že to je vlastně strašná ztráta času, když je ten film špatný a že toho času už tolik nemám. To už jsem starý, už vlastně mi to utíká, tak se snažím teďko ten čas šetřit.
Jedním z našich festivalových hostů v minulých letech byl i Aleš Najbert, člověk, který stojí už víc než 20 let za vizuální podobou celého festivalu. Proč to říkám? Jestli se třeba rozhodujete i, nebo mohl byste se eventuálně rozhodnout, na jaký film zajít, i podle těch plakátů billboardů, které stojí v řece Teplá.
Pár billboardů už jsem teda viděl, nějaký snímky jsem tam koukal. Četl jsem si i, já se snažím aspoň se číst v těch novinách vždycky nějaký ty aviza na filmy. Ta tematika je pestrá, ale zatím nevím, zatím opravdu zase tolik toho času jsem neměl, abych se tím probral, tak abych si řekl, jo, tenhle film bych třeba opravdu chtěl vidět a ten by nesmí utíct, no to bohužel zatím to tak není.
Posloucháte rádio vašeho kraje a povídání s hostem, kterým je dnes Zdeněk Podhůrský. Vy jste vyrůstal v kulturním a uměleckém prostředí, to se ví už jenom díky vašemu otci, k tomu se dostaneme. Ale pokud vím, tak jste studoval střední průmyslovou školu stavební.
Ano.
Nicméně máte DAMU, tak tomu úprku na stavařinu úplně nerozumím.
Víte, to bylo tak. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, co chci dělat na víte, v 15 letech. Zaprvé já jsem byl dětský hodně, já jsem byl takový ještě jakoby o pár let jakoby mladší furt duševně, takže vůbec jsem si neuměl představit, co bych měl dělat. Bavilo mě dělat s tátou loutky, v ateliéru jsem vyrůstal, takže vlastně to, jsem to považoval za svoji samozřejmost, že vlastně ta loutka je ke mně určená, ale tatínek mi to mluval, protože věděl, že zase na druhou stranu jsem takový jako trošku lempl. Já jsem vždycky něco začal, strašně jsem se proto natchnul a zase jsem z toho útek. Třeba hrál jsem na housle, bavilo mě to, ale vydržel jsem rok a pak už jsem s tím švihnul. Na kytaru, na basovou jsem se naučil jednu písničku, pak jsem s tím švihnul. Prostě nevydržel jsem. A táta to věděl, že jsem takový těkavej a říkal, hele, tu loutku prostě ne, protože to bys byl nešťastný. Takže nejdřív jsem chtěl jít na nějaký gimpl, abych si ještě měl čas rozmyslet, co vůbec budu dělat. Chtěl jsem na helichovku, ale v době, kdy já jsem dělal zkoušky, tak tam byly nějaký rozepře mezi paní ředitelkou helichovky a paní ředitelkou té mojí základní školy. To jsem netušil. Do toho ještě jsme měli politický problém, protože tatínek nebyl angažovaný, jezdil hodně na západ, nebyl žádoucí. No a já se zkrátka tu helichovku nedostal. Takže jsem rok čekal, tatínek byl tak hodný, že mě nechal prostě normálně bejt, netrápil mě tím, že musím někde pracovat. A já jsem dělal jenom jazyky, vlastně učil jsem se v té době angličtinu, španělštinu jsem si oprašoval, tu jsem uměl, protože jsme bydleli ve Španělsku nějaký čas a vlastně jsem se připravoval na další zkoušky. A další rok právě táta sehnal, teď už to říct můžu, protekci na tu střední školu, kde teda vlastně bylo už skoro jistý, že se dostanu. Takže jsem udělal zkoušky, dostal jsem se a teď já prostě jsem věděl, že teda jsem tam protekčně, takže vlastně někomu beru místo, kdo opravdu třeba by to chtěl strašně studovat a chtěl by být ten inženýr, tak jsem říkal, no já budu inženýr, já to prostě dodělám, to já musím, že jo. No ale ve třetíku jsem viděl úplně stoprocentně, že ta škola je prostě úplně mimo mě a já mimo ní, že jdeme úplně každý někam jinam. Matematika, beton, mechanika, no to byly pro mě smrtící předměty. A tak jsem vymýšlel, co dál. Tu loutku jsem teda měl rozmluvenou, tak jednou jsme přišli do divadelního klubu, naši hodně chodili mezi herce, mezi divadelníky a paní Kačírková však s maminkou jí mluvila, maminka si stěžovala, říkala, já nevím, co s tím pitomcem, teďko neví na jakou školu. A ona říkala, s tím ksichtem, tak ať jde k divadlu. No a maminka se to chytla, říkala, je, to je dobrý nápad, víc Zdeňku, Zdeněček řekl, no třeba. A tak mě prostě připravovala paní Štajmarová, moc na ní vzpomínám, byla bezvadná a opravdu mě za 3 nebo 4 měsíce, to snad ani nebyly, mě připravila na zkoušky, ještě s panem Bedralem, se starým panem Bedralem. No a já jsem je udělal ty přijímačky a to už jsem teda řekl, že nechci žádnou protekci, to jsem si zakázal tátovi, protože jsem říkal, hele, já potřebuji vědět, jestli mě vemou opravdu, jestli to na to mám nebo nemám, že jo. Takže jsem se dostal. No a na té škole teprve jsem přicházel na to, jestli mě to baví nebo nebaví, že jo. Já jsem tam přišel jak úplně nepolíbený. Byli jsme vlastně jenom s Markem Vašutem, takovýhle dva typy, který se tam zaprvé sešli. My jsme se jako děti s Markem jsme se potkávali, protože jsme byli na stejné Praze, tak jsme se potkávali na pískovišti. Marek se dostal ku podivu na tu helichovku, kam jsem měl chtěl jít já taky a nedostal jsem se, ale potkali jsme se pak zase na tom divadle na DAMU v prvním ročníku. No a vlastně jsem teprve tam nacházel v tomto zalíbení, přišel jsem na to, že mi to jde, že asi jako herec být můžu a vlastně mě to baví do dneška.
Tak takhle to bylo. Vy jste sám už zmínil vašeho tatínka, já se na něj tak trošku chci zeptat, jak na něj vzpomínáte, co se vám vybaví, když ho zmíním.
No tak vybaví se mi ten ateliér jednoznačně, to prostředí, ta vůně dřeva, vůně klihu, tenkrát se lepilo klihem, to bylo vlastně takový lepidlo, který se rozehřívalo ve vodě, smrdělo to strašně, bylo to z nějakých těch paznechtů a já nevím, z čeho všeho skopit, ale strašně taková zajímavá specifická vůně a lípa, když se brousí, když se s ní pracuje, taky má krásnou vůni. Do toho tam smrděly nitrobarvy, protože se stříkalo nitrem. Prostě to jsou takový specifické vůně a ta atmosféra toho ateliéru tátovýho je nádherná. To byla vlastně malá továrna na loutky, protože táta tam měl další zaměstnance, měl tam 4 až 5 lidí každý den a ta tvorba té loutky to byl takový systematický proces, každý měl něco za úkol vlastně a ta loutka se dělala třeba dlouhodobě, kdyby dělal jenom jednu loutku, jeden člověk, tak je to na dlouho, takhle vlastně jak to dělali systematicky, tak to šlo rychleji, protože napřed táta tu loutku nakreslil, ta se potom zvětšila na určitou velikost reálnou, v který měla být, rozkreslovač to rozkreslil do podrobných částeček, který se soustružili, soustružník to vysoustružil, pasíř to spasoval do sebe, obrousil, vyřezal, nebo zapasoval do sebe, pak to se stříkalo, brousilo, pak se na to nastříkala ta tělová barva, nebo ta finální barva, tatínek namával obliče, udělal vlásky a maminka udělala oblečení a loutka byla hotová. A ještě když se to vodilo, tak ještě musel další člověk ještě udělat to vodění.
Ale vy jste ten talent zdědil?
Zdědil jsem talent, ale mám tu nevýhodu, že já těch talentů mám nějak moc. Táta uměl teda ještě taky, byl hudebně nadaný, uměl hrát na akordeon, na housle, bezvadně, takže i ten hudební talent mám po něm, ale mám taky tu těkavost. A táta ještě do toho, teda ještě táta byl strašně, prostě měl rád češtinu, byl takový zažraný do českého jazyka, psal, byl psavej, psal povídky, psal verše a básničky, to jsem taky podědil, takže od nějakých třeba 12 let už jsem si psal básničky a texty a písničky. Takže vlastně táta měl víru v tom, že tyhle ty všechny věci, co uměl, šly stranou a že vlastně byl zaměřený pouze na tu loutku, úplně jednostranně. To ostatní bylo jenom takový jako odpočinkový, kdežto pro mě zase jsou všechny ty věci důležitý, mám všechny rád a nejsem schopný vlastně se toho oprostit. Takže já rád píšu, já rád skládám hudbu, rád zpívám, rád hraju divadlo, rád fotím, protože to je pro mě takový úlet a koníček, tím se vlastně jakoby výtvarně vyjadřuju. Mám toho prostě víc, no. A neumím se toho odříct, a vlastně ani nechci, mě to takhle baví.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Zdeněk Podhůrský. V chvíli bude naším hostem herec, daber, vlastně muž mnoha profesí, ne ke všemu se možná dostaneme. Kdo je dnes Zdeněk Podhůrský? Hlavně daber a dabingový režisér.
Tak já to vždycky říkám, hlavně jsem herec. To herectví, to je samozřejmě furt to nejvíc, co jako dělám a co mě nejvíc živí. Ten dabing, to je vlastně součást herectví, zpívám, hraju v muzikálech, takže i ta hudba vlastně a ten zpěv je součástí. K tomu mám kapelu, pravda je, že teda si skládám svoji hudbu, je to specifický, prostě nehrajeme jako nějaký hitovky, ale hrajeme prostě naši autorskou hudbu. Je to spíš takovýho něco jako rockovej šanzon, by se to dalo asi nazvat. Takže to mě taky baví, neumím si to bez toho představit, že bych se toho vzdal. A krom toho teda fotím, protože focení, tam vlastně se můžu výtvarně vybít. Já neumím malovat, prostě nenaučil jsem se to, táta sice mě na kreslení taky přihlásil, ale nevydržel jsem tam zase klasicky. Nicméně právě tou fotkou si můžu dovolit vytvořit nějaký obraz. Ne, že bych ho dodělával v počítači, to neumím a nechci ani dělat. Já vlastně fotím to, co vidím, a mě baví fotit jako v přírodě, nebaví mě ateliér a baví mě to venkovní, prostě ty světla, atmosféry, baví mě reportážní fotografie, akty, to mě taky baví, baví mě prostě holky, ale holky mě baví v té přírodě, nikoli prostě takový ten nainstalovaný někde prostě jako s nějakým světlem a to ne. Takže to jsou věci, které mě baví. Moderování považuji za součást zase herectví, takže moderace od té doby jako profesionálně taky. To jsou všechno takové věci, které s tím vším souvisí. Vlastně je to furt to divadlo, je to furt to hraní, je to takový ten kumšt. No. To dá se asi jako kumšt, ten mě baví.
A ještě mi jedna moje kamarádka říkala, a to nevím, co je na tom pravdy, že jste koňák, to už se mi nezdá, protože já mám pocit, že to absolutně nemůžete časově zvládat, když vás poslouchám.
No to si představte, že já jsem jako dítě jsem strašně chtěl jezdit na koni. A byli jsme v tom Španělsku, to jsem tady zmínil, my jsme tam žili 3 roky, táta tam dělal loutkový seriál pro španělskou televizi, žili jsme tam celá rodina a jezdili jsme každý den, protože jsme bydleli kousek za Barcelonou u moře, v takový vilce, a jezdili jsme po každý okolo stájí s koňma. A já furt, já bych chtěl strašně na ty koně a to. A já jsem kdysi dávno, jako úplně malý šperček, v Bulharsku seděl na nějakých těch mulách, který chodí za sebou v řadě, že jo. A já jsem nabyl dojmu, že jezdím, že umím jezdit na koni, že jo. Takže tatínek jednou podlehl těm mým nátlakům a vzal mě teda na ty koně, tam podepsali reverse, že jo, že na mě ručej a já mě posadil na nějakou koníka. No ten koník tam se mnou chodil a nic, že jo, vždycky si ukous trávu a stál. A vedle chodila holčička na takovým bělouši a ta jezdila, kuň s ní tam lítal. Já jsem říkal, a já uměl španělsky, naši ne. Já jako dítě jsem se to jako parchant naučil, tak jsem si to vyjednal, že oni jakmile ta holčička skončí, tak mi dají toho bělouše, protože ten jezdil, že jo. Tak mě posadili na bělouše. Bělouš se tam se mnou během minuty rozběhnul po celý tý po tom výběhu. Já se držel hrušky a ječel jsem jak Viktorka prostě a slez jsem z koně, řekl jsem, že už v životě na koně nebudu, byl to šílený průšvih, že už nikdy nebudu jezdit, ale potom na Damu vlastně jsme měli výuku jako koně, jako v rámci natáčení filmů vlastně jsme se mohli naučit na koni. Takže já jsem řekl, že jo, že to teda zase zkusím a propadl jsem tomu úplně totálně. Točil jsem kovbojku se Zdeňkem Sidovým Cesta na jihozápad, kde jsme byli 2 měsíce v sedle, byli jsme na Altaji v krásném prostředí, který vlastně simulovalo Yukon, a my s Jirkou Šmicrem, s Oldou Vlachem, prostě jsme jezdili na koních každý den a já jsem se vrátil a s tím Jirkou Šmicrem jsme chodili pravidelně jezdit dál, prostě ještě k těm klukům od filmu, ty nám půjčovali koně. Já se pak nastěhoval do domu kousek vlastně jakoby na okraji Prahy, do Zeleného, a hned vedle byly stáje. Já jsem říkal, hele, já musím mít koně prostě. Tak tam byly ještě taky krávy vedle a místo krav už tam jsou dneska koně. Já jsem ty lidi přesvědčil, že tam postavíme normálně stáje. Měli jsme tam svý koně, 2 společně s kamarádama, a já jsem jezdil třeba i 2x denně. Ještě to jsem stíhal v té době. No.
Jsme na začátku prázdnin. Co pracovního je před vámi?
Pracovního ta výstava. Teďko vlastně hodně mě vytěžuje to, že se snažím připravit tu výstavu na ten rok 2020. Ono se zdá, že je to daleko, ale já už na tom vlastně dělám 2 roky a vždycky něco rozjednáte a za půl roku zjistíte, že jste zase na bodě nula, že můžete zase začínat znova. Scháníme samozřejmě ty partnery a ty prostory, ale doufám, že teď už se to bude dařit líp nebo lépe. Do toho s kapelou se chystáme, máme materiál na nový CDčko. Máme už dlouhodobě ty písničky připravené a vlastně bychom strašně rádi to CDčko nějakým způsobem vydali, takže bude budeme pracovat i na tom. Do toho máme s Ivanou Jirišovou divadelní představení, které jezdíme jako zájezdovku, jmenuje se to Hledání ztraceného ráje, je to jako absurdní groteska, kdy vlastně hrajeme ve dvou lidech 80-letý, 60-letý, 20-letý, prostě to vyřádíme se v tom a je to taková hrozně hezká milá věc, lidi se u toho náramně baví. No takže i to nás čeká, že budeme hrát, pak mám mít dva koncerty s kapelou dole na Lipně. A pak mám ještě nějaký psaní, mám za úkol napsat nějaký scénáře, přepsat, to už jsem měl mít hotový dávno a bohužel jsem se k tomu nedostal, měl jsem operovaný rameno a nějak jsem se prostě k té práci nedostal, takže teď musím psát hodně.
Když vás tak poslouchám, skoro se bojím zeptat, jaké bude léto a prázdniny.
No, já musím teďko říct, protože to možná slyší moje přítelkyně, tak samozřejmě pojedeme na dovolenou, ale nevím kam a nevím kdy, ale je to i o té práci samozřejmě, ta dovolená dneska už prostě to není to, co bývalo. Když jsem šel na herectví, to je taková, ale ještě legra, se to ještě zkusím zmínit, jestli to stihnem, tak já jsem si vybíral i podle toho, že jsem říkal, no jo, jasně, tak táta, ten měl vždycky 2 měsíce prázdnin. On fakt si to uměl, on pracoval, byl workaholik, pracoval skutečně od rána do noci, ale prázdniny držel prostě. Zapíchnul to na konci července nebo června a červenec, srpen měl dovolenou. On sice na té dovolené stejně maloval furt obrázky, maloval loutky, ale byla to jeho dovolená, jezdil na houby, chodil na mariáž, prostě jezdil se i na nějaký výlety a tak. A já jsem chtěl mít taky ty 2 měsíce prázdnin, tak jsem říkal, musel bych učit. Že jo, no to nechci. A pak, když jsem mluvil o tom herectví, říkám, to je jako super, protože divadla v té době skutečně měly 2 měsíce prázdnin. Tehdy se to drželo, že jo. Šel jsem na tu školu, šel jsem pak na volnou nohu, protože jsem nešel do kamenního divadla, šel jsem do souboru, který byl na volné noze a my jsme hráli vlastně furt, my jsme žádný prázdniny neměli. Do toho se točily filmy, že jo. Takže žádný prázdniny. Já jsem nezažil delší prázdniny než možná 14 dní a to je asi hodně, jako to fakt se nedaří, to nejde. No.
Tak přeju víc volná, ať se vám daří, ať všechno zvládáte, stíháte, no ať vás všechno tak dál baví. Děkuji, že jste byl naším hostem. Mějte se pěkně.
Já vám děkuji za prostor a zdravím posluchače a přijďte se podívat na výstavu, pokud máte možnost.